Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Hašim Tači izjavio da se nada da će sporazum Srbije i Kosova biti postignut pre narednog proleća. Ruska železnička kompanija sprečila dostavljanje rusko-srpskog ugovora radiju Slobodna Evropa. Delegacija Saudijske Arabije doputovala u Tursku nakon navoda da je nestali novinar Washington Posta ubijen u njihovom konzulatu u Istanbulu. Zvezda i Paris Saint-Germain odbacuju navode o nameštanju utakmice. Vreme sunčano s temperaturom do 23 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, čućete i Sonju Liht, predsjednicu Beogradskog fonda za političku izuzetnost, koja u intervju u nedelje radija Slobodna Evropa ocenjuje da je za uspešno pronalaženje rešenja za Kosovo važno u razgovoru uključiti društva na obe strane.
Pa pogledajte kako izgleda saradnja dve privredne komore. Pogledajte kako izgleda naš izvoz na Kosovo. Mi mnogo veću ekonomsku saradnju imamo s Kosovo nego s Rusijom. To su činjenice. To možete proveriti ciframa.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izrazio optimizam da će, kako je naveo, do sljedećeg proljeća biti postignut sporazum sa Beogradom, koji će uključivati i korekciju granica. Tači je u intervju za francusku televiziju France 24 izjavio i da promjena granica nije ideja koju on želi da predstavi, nego da je posle dosadašnjih pregovora to jedino mudro rešenje za stabilnost. Tači je naveo da sporazum treba da sadrži i priznanje Kosova i članstvo u Ujedinjenim nacijama. I dalje postoji i jaz među nama, ali se nadam da ćemo u narednim mesecima, pre narednog proleća, postići mirovni sporazum o međusobnom priznanju, rekao je Tači, dodavši da se nada da će se u narednim nedeljama sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ruska kompanija RŽD International nije dala saglasnost da se Radio Slobodna Evropa dostave ugovori o modernizaciji železnice u Srbiji, koji su potpisani između te kompanije i srpskog državnog preduzeća Infrastruktura železnica Srbije. Generalni direktor infrastrukture Miroljub Jevtić rekao je da su se u RŽD pozvali na primjenu ruskog prava kada je u pitanju međudržavni sporazum između Srbije i Rusije. Slobodna Evropa je prošlog mjeseca uputila infrastrukturama zahtjev za dostavljanje spomenutih ugovora. Zahtjev je odbijen uz obrazloženje da bi objavljivanje detalja ugrozilo međunarodne odnose. Jevtić međutim kaže da su ugovori dostavljeni drugom mediju. Pre nekoliko mjeseci bio je upućen zahtjev od jednog novinara iz Novog Sada i tada smo dobili saglasnost od RŽD International. Dostavili smo sve primjerke ugovora, rekao je Jevtić. Radio Slobodna Evropa je nakon odbijanja srpskog državnog preduzeća da nam dostavi ugovore uputio žalbu povereniku za informacije od javnog značaja, budući da se modernizacija železnica po ugovoru sa ruskom kompanijom finansira iz ruskog državnog kredita koji se otplaćuje novcem iz budžeta Srbije. Ruska kompanija RŽD International, koja je osnovana u okviru holdinga Ruske železnice, angažovana je na izgradnji železničke infrastrukture u Srbiji. Saudijska delegacija doputovala je sinoć u Tursku, gde sa zvaničnicima treba da razgovara o saudijskom novinaru Džamalu Hašogiju, nestalom 2. oktobra u saudijskom konzulatu u Istanbulu. Diplomatski izvori preneli su France Pressu da je saudijska delegacija stigla u Ankaru i da će tokom vikenda biti održani razgovori sa turskim vlastima. U Washington Post preneo je prethodno da je turska vlada obavestila američke zvaničnike da ima tonski i video dokaz da je nestali saudijski novinar ubijen u konzulatu svoje zemlje u Istanbulu. Saudijski ministar unutrašnjih poslova je rekao da je dato naređenje da se ubije novinar, nazvao neosnovanim lažima. Propust u zaštiti bezbednosti podataka na Facebooku u septembru omogućio je hakerima da ugroze lične podatke oko 29 miliona korisnika te društvene mreže, saopštila je uprava kompanije Facebook. Hakeri su ušli u lične profile korisnika, kao što su imena, prezimena, bračni status i obrazovanje, datum i mesto rođenja. Uprava Facebooka navela je da je američka federalna policija otvorila istragu, a kompanija je pokrenula website na kome korisnici mogu da provere da li je neko neovlašćeno ulazio u njihove naloge. Fudbalski klubovi Crvena zvezda i Paris Saint-Germain odbacili su navode francuskog lista Ekip vezano za sumnje u rezultat njihove utakmice u kojoj je tim iz Pariza pobedio 6-1. France Press je preneo da je u Francuskoj otvorena preliminarna istraga zbog sumnje da je utakmica Paris Saint-Germaina i Zvezde 3. oktobra u Ligi šampiona bila nameštena, a nakon pisanja ekipa da je jedan rukovodilac beogradskog kluba nameravao da u kladionici uplati 5 miliona evra na poraz Zvezde od 5 golova razlike.
slobodnaevropa.org.
Ne slažem se sa ocenom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je njegov predlog rješenja za Kosovo naišao na opštu osudu javnosti u Srbiji, rekla je u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa Sonja Licht, predsjednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost sa kojom smo razgovarali nekoliko dana uoči otvaranja bezbednosnog foruma u Beogradu koji već 8 godina organizuje između ostalog i njena nevladina organizacija. Licht, sa kojom je razgovarao Dušan Komarčević, ukazuje na neophodnost postizanja trajnog rješenja Beograda i Prištine, ali napominje da je teško zamisliti da će se tako nešto dogoditi bez uključivanja širih društvenih činilaca. S obzirom na to da je Fond za političku izuzetnost ove nedelje organizovao konferenciju na kojoj su učestvovali generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a koju je moderirala upravo Sonja Licht, razgovori počinjemo analizom odnosa Srbije i Severnoatlantske alijanse.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ove nedelje su učestvovali zajedno na konferenciji koja zapravo predstavlja prethodnicu Beogradskog bezbednostnog foruma koji počinje 17. oktobra. Predsjednik Srbije je rekao da je važno sarađivati sa NATO, da moramo sarađivati uprkos prošlosti, ali da je problem emocionalni odnos građana prema NATO. Kako menjati taj odnos?
Prvo, moram da kažem da je taj emocionalni odnos potpuno razumljiv i ja sam u svom uvodnom obraćanju generalnom sekretaru i predsjedniku Srbije naglasila da imamo vrlo teške momente u toj zajedničkoj prošlosti. Niko od nas koji je preživio bombardovanje to neće moći niti da zaboravi, niti da tako kažem oprosti. Ali to je zaista iza nas. To je prošlost, nalazimo se na potpuno različitim stranama spektra, da tako kažem, emotivnog pa i racionalnog, ali to uopšte ne znači da NATO nije važan za Srbiju, za ovaj region, naprotiv, vrlo je važan, to se pokazalo na Kosovu vrlo često, to svi oni koji sumnjaju od naših građana treba da obiđu, na primjer, Dečane, pa da vide šta znači KFOR u zaštiti svakodnevnoj i saradnji sa manastirom Dečanje. Ono što mislim da je u ovom trenutku jako važno naglasiti, to je predsjednik Vučić rekao, mi smo u fazi razrađivanja saradnje koja je najrazvijenija forma saradnje za partnere. I to treba da se završi negdje do 20. To znači, to pretpostavlja zajedničke vežbe u raznim vidovima, to pretpostavlja obnovu znanja naših, svih onih koji brinu o bezbednosti kako naše zemlje, tako i naših građana ponaosob. I uzgled budi rečeno, jeste NATO, hteli to mi ili ne, u tom partnerskom odnosu, u stvari jedna vrsta zaštitnog kišobrana nad Srbijom i mislim da građani o tome treba da znaju više, da treba manje da budu prepušteni tabloidnim interpretacijama cijele priče. Nadam se da je mnogo njih pogledalo i ono što su Stoltenberg i Vučić rekli jedno drugo i konačno i našoj javnosti i međunarodnoj javnosti i da će iz toga izvući svoje zaključke.
Pre nego što je gospodin Stoltenberg došao u Beograd, predsjednik Srbije je zvanično otputovao u Moskvu gde imao još jedan sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Koliko je održivo to političko balansiranje Srbije između istoka i zapada, naročito ako imamo u vidu insistiranje Evropske unije da Srbija prilagodi svoju spoljnu politiku prema Rusiji i politici Evropske unije?
Saradnja sama po sebi ne bi mogla da pretpostavlja bilo kakvo posebno, kažem, teškoću ili prepreku. Uostalom, veoma smo još uvek daleko od punopravnog članstva. Kada stignemo do tog stepena, onda će se verovatno postaviti pitanje, ukoliko i dalje se nastavi ova vrsta tenzije između i nepoverenja između Rusije i članice Evropske unije, onda će se verovatno postaviti neka pitanja o blizini saradnje. Ako do tada budu sankcije, ja se iskreno nadam da to neće biti slučaj, jer nije u interesu niti Evropske unije, ni Rusije. A ja bih rekla ni mira u svetu.
U svim analizama stepena bezbednosti na Zapadnom Balkanu, kao jedna od tačaka, glavnih tačaka, pominje se odnos Beograda i Prištine, odnosno rešavanje problema Kosova. U ovom trenutku mi nemamo datum nastavka dijaloga u Briselu između Beograda i Prištine. Sa druge strane, zvanični Beograd ponavlja da je dijalog jedino rešenje. Kako vi komentarišete taj jaz između tog deklarativnog i onoga što je na terenu?
Nažalost, taj jaz postoji od trenutka kada su pripreman pa potpisan Briselski sporazum, koji po mom mišljenju jeste bio jedan izuzetno značajan dokument, jer kao što su to govorili stari, sve se može raditi s bajonetom, sem sedeti na njemu. Sve se može raditi sa ovakvim konfliktom ili ovakvim odnosom. U ovom trenutku, na svu sreću, to ipak nije aktivni konflikt između Srbije i Kosova, samo se ne može na njemu živeti. Dugo može, ali crpi snagu oba društva i ne mogu da idu napred. I to je ono što je, mislim, da je najbitnije. Naravno, što kažete, jaz. Taj jaz postoji vrlo ozbiljan i sa strane Kosova. U ovom trenutku činjenica da pola tačaka Briselskog sporazuma se odnose na zajednicu srpskih opština, da tih pola tačaka nisu pipnute, i u stvari predstavlja vrlo ozbiljan problem i, kao što vidimo, predstavlja unutrašnji politički problem na Kosovu, pa i kod nas do neke mere. Mislim da je u interesu svakog kome je stalo do budućnosti jednog i drugog društva da se dođe do zaista jedne da se dođe do ozbiljnog pomaka u punoj normalizaciji odnosa, jer bez toga ćemo samo da gubimo.
Evropski parlament je u posljednjem izveštaju u osvrtu na dijalog Beograda i Prištine naveo da su evropski parlamentarci primili k znanju diskusiju koja se vodi o mogućoj korekciji granica i jasno naznačili uslove neophodne da bi bilo koje rešenje bilo prihvatljivo. O ovakvom se rešenju, međutim, protive pojedine velike zemlje članice Evropske unije. Da li bi na ovaj način mogao da omekša, recimo, tvrdi stav Nemačke, koja se decidno izjasnila protiv bilo kakvog razgraničenja imanja granica?
Znate šta, prije svega mi ne znamo o čemu se tačno razgovara, ako se uopšte razgovaralo. Ja mislim da su sve ove debate u stvari možda preuranjene, zato što, kažem, mi ne znamo da li se razgovaralo i tačno o čemu se razgovara. Govori se o razgraničenju, govori se o razmeni teritorija, govori se o mnogo toga. Ono što je moj lični stav i moje organizacije, jako je važno da postoji ozbiljan dijalog unutar jednog i drugog društva, pa između društava. Teško je zamisliti da će biti održivo bilo šta što se isključivo dogovara na nivou najviših predstavnika oba društva. Tako da je, kažem opet, i meni lično to u stvari izuzetno važno. I ja se sećam kad je Beogradski fond za političku izuzetnost obeležavao svoj 10 godina postojanja, da je isto bio gospodin Deda na jednom panelu gdje se nije razgovarao prije svega o posebskim odnosima nego o regionu celini, i tada rekao da se on brine, boji da će Briselski sporazum završiti kao sporazum iz Osla. Ja sam malo onako bila ljutnuta i rekao sam, nemoj Lire da budeš do te mere pesimista. Ja moram da kažem, evo sad je naša 15-godišnjica ove godine, dakle 5 godina je prošlo punih. Ja moram da kažem da sad u velikoj meri dijelim njegovu zabrinutost. Nažalost, sporazum iz Osla, naravno, neću porediti našu situaciju sa bliskoistočnom, uzgred bude rečeno u zagradi, imamo i sestru koja se bavi Bliskim istokom. Dakle, neću ni na koji način da poredim ovu našu situaciju sa bliskoistočnom, ali Vredilo bi ozbiljno da i mi analiziramo, mi ovde, naši analitičari, naši istraživači, zašto je propao sporazum iz Osla. Ja imam tezu da je između ostalog propao zbog toga što opet društva nisu bila uključena.
I tokom ovog razgovora, a i nedavno ste na jednoj konferenciji na kojoj ste učestvovali pomenuli da je po vašem mišljenju jako bitno učešće građana u rešavanju problema Kosova, odnosno u dijalogu Beograda i Prištine. Kako bi to u praksi izgledalo?
Kako bi to izgledalo? Pa pogledajte kako izgleda saradnja dve privredne komore. Pogledajte kako izgleda naš izvoz na Kosovo. Pogledajte koliko je u stvari našim privrednicima. Od poljoprivrednika do pružalca usluga i tako dalje. Važno Kosovo kao tržište. Mi mnogo veću ekonomsku saradnju imamo s Kosovom nego s Rusijom. Mislim, kako vam kažem, to su činjenice. To možete proveriti ciframa. Dakle, prosto je na neki način tužno da se to negira, odnosno da zaboravimo do koje mere razvoj u stvari tih odnosa, opet naglašam, je važan za razvoj obe zemlje. Ja se u jednoj stvari sigurno slažem sa Aleksandrom Vučićem, da je neophodan jedan istorijski dogovor. Ja ne volim da koristim termin istorijski jer se užasno mnogo zloupotrebljava, ali nama treba jedan društveni ugovor koji bi bio od istorijskog značaja između ta dva i naroda, i građana ta dva društva, koji će u stvari da se bazira na neophodnosti da u budućnosti sarađujemo mnogo ozbiljnije.
Predsjednik je ove sedmice izjavio ono što sam mislio da bi moglo da bude rešenje za Kosmet, naišlo je na opšte protivljenje javnosti u Srbiji. Ali ste istekli utisak da je opšte zvanični Beograd dao neki konkretan predlog?
On je počeo da govori o razgraničenju, što je onda predsjednik Tači na neki način prihvatio. Više o tome ne znamo, ali je on očigledno doživeo da je to naišlo na opštu osudu, što ja nisam sasvim sigurna. Ja nemam taj doživljaj. Vidite, i tu se mi ozbiljno razilazimo. Ja bih voljela da vidim i neka ozbiljna istraženja, možda je umjetno istraženja koja ja nisam, gdje se vidi nego generalno odbacivanje potrebe da se izađe iz ove situacije. Možda su glasni oni, to je moguće, koji se protive celom tom dijalogu, ovakvom kako je sad postavljen. Ja mislim da ima dosta ljudi koji itekako razmišljaju i u pravcu. Prvo, ne znamo šta je to razgraničenje, ne znamo šta podrazumeva. U velikoj meri ja mislim da je njegovo mišljenje formirano i na osnovu onoga što se događa. S druge strane, znate, ovo je totalno povezani proces. Tu ne može Srbija da uradi nešto ili Kosovo sami. I vi vidite do koje mere u stvari postoji jedna ozbiljna i duboka politička kriza na Kosovu, zato što u stvari oni koji su do juče bili u koaliciji su sad u ozbiljnom sukobu. Nekoliko ozbiljnih analitičara, uključivi Behruja Bečaja, su rekli da je taj sukob isključivo u seriji borbe za vlast, borbe za moć, političku moć. Situacija kod nas je drugačija jer predsjednik ima još uvijek jednu veliku većinu iza sebe ili značajnu većinu, dobija izbore. Međutim, nije da je kod nas ta ista tema nije korišćena i da se ne koristi kao jedno od argumenata u toj političkoj borbi. I vidite, to je ono što ja mislim da je loše. Mislim da neke stvari koje su do te mere od opšte društvenog značaja, a to meni prevazilazi sve drugo, ne bi smele da budu monete za potkusurivanje političara.
Kada govorimo o normalizaciji, juče smo imali poslednji u nizu skupova na koje je Srbija napustila zbog Kosova, naime na međuparlamentarnoj konferenciji o zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici Evropske unije. Delegacija Srbije je napustila skup zajedno sa Španijom zato što je Kosovo predstavljeno bez zvezdice. Koliko ovakvi potezi nanose uopšte štetu samoj Srbiji, ali i dijalogu?
Ozbiljnu štetu nanose. Ja sam bila protiv napuštanja skupova od prvog dana kad je to praktikovano. Čak sam javno o tome govorila i onda kad sam bila predsjednica tog savjetodavnog tela Savjeta za spoljnu politiku Ministarstva spoljnih poslova između 2008. i 2012. I tad sam govorila protiv toga, jer smatram da je napuštanje bilo kog skupa gdje vi imate mogućnosti za debatu uvek u stvari nešto što vama donosi više štete nego onima koji ostaju u sali. Dakle, izlazite iz sale da biste demonstrirali nešto što će možda biti primećeno, možda i neće, u toku celog tog nastavka tog skupa, toku tog procesa, mislim da je pogrešna politika.
Ostajemo sada Kosova malo po strani, govorimo sada o Srbiji i Evropskoj uniji, odnosno evropskom putu Srbije. Srbija trenutno ima 14 zatvorenih poglavlja sa Evropskom unijom i evropski zvaničnici ne propuštaju da upute pohvale Srbiji na reformama koje sprovodi, međutim također ne propuštaju da podsete na probleme koje Srbija i dalje ima. Govorimo o medijskim slobodama, o korupciji, organizovanom kriminalu, o pravnoj državi. Koliko Srbija radi uopšte na rešavanju ovih ključnih problema za funkcionisanje jednog društva?
To je sve vrlo, naravno, važno, zato što je podsticaj za određene procese, ali glavni podsticaj za sve ovo što ste naveli, dakle, i jačanje pravne države, odnosno uspostavljanje pravne države, i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, i borba za slobodne profesionalne medije, pravi podsticaj u stvari zaista mora da dolazi iznutra. Sve to nemamo ga dovoljno i opet se vraćam na to da nemamo javne debate koja bi bila neophodna, da imamo ogromnu polarizaciju, da se ponavljaju floskule umjesto da se zaista ozbiljno ulazi u debatu. Uzgled budi rečeno, ja nisam stručnjak, ali naravno pratim kao i svaki građanin i građanka ove zemlje i ovu celu debatu oko promjene Ustava i ja mislim da se tu pokazalo do koje mere u stvari nema spremnost za javnu debatu. To je jedna od onih tema u koje je, na primjer, vrlo ozbiljno civilno društvo ušlo. Pa onda je tu bilo razno raznih situacija kada su i vrlo tolerantni ljudi napuštali sastanke jer nisu više mogli da podnesu ton one druge strane. Ja neće kažem da je to država kao takva, to su pojedinci, ali je činjenica da predstavljaju državu u tom trenutku. Onda je Venecijanska komisija, kako shvatam, prihvatila skoro sve što je traženo. To nije prvi put, to nam se toliko mnogo puta već desilo. Da unutrašnja kritika biva u stvari ignorisana, odbijena, da bismo onda tek kada ona dođe s polja je prihvatili kao legitimno. Dakle, gubimo vrijeme i u stvari otuđuju se oni koji su spremni da kritički misle i sude, a bez kritičkog mišljenja i kritičkog suda nema demokratije. A bez razvijenije demokratije od ovog koje imamo, mi nećemo moći da uđemo u Evropsku uniju. To je od uvek tako ili odavno tako, a to će još više biti tako posle svih ovih izazova, ozbiljnih izazova sa kojim se sama Unija suočava.
Da li vam se čini da se Uniji menja klima kada je reč o proširenju, s obzirom na to da smo pre nekoliko mjeseci saznali da predlog Evropske komisije o budžetskom okviru Unije ne predviđa odvajanje sredstava za dalje proširenje do 2027. Srbija i Crna Gora nadaju se da će do 2025. ući u Uniju. Da li je za Srbiju zapravo danas komplikovaniji ulazak u Evropsku uniju nego pre nekoliko godina?
Pre svega, to što se tiče budžeta, to je vrlo lijepo i Tanja Mišćević i drugi objasni da to uopšte nije toliko veliko pitanje kao što se nama čini, uvek postoji budžetska rezerva i konačno, kada bismo i ušli 2025. nemojmo zaboraviti da to ulaženje mora da se ratifikuje u svim parlamentima i tako dalje, odnosno čak i na referendumima, da dođe do drugačije budžetske raspodele, daj Bože da dođe do 27. Mislim, i otvaranja svih strukturalnih fondova i tako dalje. Uzgled budi rečeno, sredstva koje Unija i ovako izdvaja za nas su iz godine u godinu sve ozbiljnija, naravno, neuporedivo sa onima koji su članovi. To su poznate stvari, da Bugarska dobije više nego ne znam koliko puta cijel Zapadni Balkan. Dobro, ako nam ne treba više, sve u redu, ostanemo napolju. Dakle, što je što se tiče budžeta, mislim, budžet nije glavna prepreka.
Ali klima?
ali klima će sigurno biti složenija. Evo, uzmemo između ostalog posle ovoga što se događa u Mađarskoj i Poljskoj. To su dve članice koje su ušle 2004. Dve članice, od kojih je prema Mađarskoj su, kao što znamo, Evropski parlament već pokrenuo proceduru zbog gaženja osnovnih demokratskih prava, pa i građanskih prava. I tu će se biti mnogo oprezni. S druge strane, same zemlje evropske, da tako kažem, članice koje su osnivale Evropsku uniju imaju ozbiljne probleme sa pojavom desnice, sa pojavom krajnje desnice. Prema tome, ozbiljni se problemi događaju samo u Uniji, do te 25. imaginarne ili realne ili duže. Stvari će morati da se razvije na jednu ili na drugu stranu. Dakle, ostaje nam mnogo toga da radimo i opet, i ponavljam, i to je toliko puta ponovljeno da već verovatno ljudi ni ne čuju, ni ne slušaju kad se ponavlja, ali je istinito, radimo to, sebe radi, jer bez ozbiljnih standarda, bez ozbiljnijeg uključivanja u pre svega evropske pa i svetske tokove, nema šanse da se razvijemo. A ako se ne razvijamo, onda nema šanse da živimo bolje.
Među konstantnim žarištima Zapadnog Balkana je Bosna i Hercegovina. Kako su vaša očekivanja od novog rukovodstva Bosne i Hercegovine?
Očigledno je došlo do toga da građani Bosne bez obzira i Hercegovine bez obzira koliko su nezadovoljni postojećim establishmentom i dalje se ne usuđuju da razmišlja o velikim promenama, ozbiljnim promenama. Zašto je to tako? Pa između ostalo zato što nigde nema ozbiljne debate sa građanima. Nigde građane ne podstičete na to da istinski budu deo procesa, nego eventualno da izađu na izbore jednom u 4 godine. Za jačanje demokratske klime nam treba mnogo više ozbiljne debate, sučeljavanja mišljenja i podsticaj građankama i građanima ovih društava da zaista budu mnogo aktivni, ako im je stalo do svoje budućnosti.
Intervju sa Sonjom Licht čitajte na slobodnaevropa.org. Otvaranje 16 marketa nemačkog trgovinskog lanca Lidl u Srbiji, sumorne slike građana koji se u opštoj gužvi i metežu otimaju oko kupovine jeftinih pilića i drugih proizvoda, pokazuju realnu socijalnu sliku društva u kojem živimo, ocenjuju sagovornici našeg Branka Vučkovića.
Kragujevčanke Tatjana Stanković i Vanđelija Đurić spadaju u grupu žena koje zbog velike gužve još nisu bile u novootvorenom Lidlovom marketu u svom gradu.
Očekujem neku drugačiju robu i povoljnije cene.
Višečasovno čekanje u dugim redovima na otvaranje marketa i svojevrsni stampedo sa guranjem i svađom oko jeftine piletine i banana podsjetilo ih je na 90. godine kada se, kako kažu, na sličan, ponižavajući način dolazilo do hleba i mleka.
Da se bio oko pilića kao da mogu da kupe za ceo život.
To je slika našeg stanja.
Dugi redovi i žestoka borba na granici fizičkih obračuna ostavili su najjači utisak sa otvaranja Lidlovih prodavnica i na Zorana Nikolića, potpredsjednika Nacionalne organizacije potrošača.
Sad se postavljaju dva pitanja. Da li je naš narod stvarno toliko gladan? A drugi aspekt je gori. Da li je moguće da su došli svi oni nakupci i prekupci koji su kupovali pakete i koji će sutra tu istu piletinu prodavati po redovne cijene od 200 dinara.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa ipak ima razumevanja za građane, kojima je zbog duboke socijalne krize i plitkih džepova pri kupovini jedino važna što niža cena proizvoda. Sociološkinja Jelena Petrović-Desnica kaže za Radio Slobodna Evropa da su osiromašeni građani podstaknuti snažnom medijskom kampanjom i ekstremno niskim cenama pohrlili u Lidl.
Pa ispade i da smo gladni, dosta nezaposleni, plate su jako male, mi se samo vrtimo u krug nadajući se da će jednog dana da bude bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Podsećamo još jednom na vesti dana. Hašim Tači izjavio da se nada da će sporazum Srbije i Kosova biti postignut pre proleća. Ruska železnička kompanija sprečila dostavljanje rusko-srpskog ugovora Radiju Slobodna Evropa. Delegacija Saudijske Arabije doputovala u Tursku nakon navoda da je nestali novinar Washington Posta ubijen u njihovom konzulatu u Istanbulu. Zvezda i Paris Saint-Germain odbacuju navode o nameštanju utakmice. Vreme dana sunčano s temperaturom do 23 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.